Vēl pagājušo gadu, kad Ķemeru sanatorijai investori tika meklēti ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras starpniecību, par to interesi izrādīja vairāk nekā 17 potenciālie pircēji, starp kuriem bija pat investori no Ķīnas. Tomēr iespējams ap sanatoriju valdošo tiesisko neskaidrību dēļ daļa interesentu atbira. Un pēdējās divas izsoles pretendentu trūkuma dēļ nenotika. Tomēr pēc Jūrmalas pašvaldības rīcībā esošās informācijas šodien plānoto izsoli ir pamats gaidīt ar lielākām cerībām, komentē Jūrmalas domas pārstāve Ieva Aile.
Tad pēc Jūrmalas pilsētas domas rīcībā esošās informācijas šobrīd ir mums visi priekšnoteikumi, lai ķemeņa sanatorija beidzot iegūtu saimnieku un darījums notiktu, jo arī pagājušajā nedēļā notika sarunas ar ļoti nopietnu investoru, bet cik interesanti ir pieteikušies dalībai izsolēt, uz droši vien jājautā procesu virzītājiem, proti maksāt nespējas administratoram. Kā zināms, izsole ir šodien 3:00.
Jūrmalas doma arī uzsver, ka sarunās ar iespējamo investoru ir paudis apņemšanos palīdzēt sanatorijas atjaunošanā, sakārtojot tās apkaimi un tūmā esošo publisko infrastruktūru.
Jūrmalas pilsētas doma no savas puses šim konkrētiem potenciāliem investoram ir vēlreiz apliecinājis gatavību veikt ķemeru investīciju plānā paredzētos ieguldījumus, un tā ir pamatā publiskās infrastruktūras sakārtošana, ūdens saimniecības projekti, ielu sakārtošana, ķemeru parka rekonstrukcija, ūdens torņa atjaunošana, daudz citas lietas. Un kopumā, teiksim, ja skatās vairāk gadu perspektīvā līdz 18-20 gadam pašvaldības investīcijas šīs degradētās teritorijas attīstībā varētu sasniegt apmēram 10 miljonus eiro.
Savukārt izsoles organizētājs ķemeru sanatorijas bijušā īpašnieka Ominasis Latvija maksāt nespējas administrators Ainars Kreits pagaidām no prognozēm par izsoles norisi atturējās. Iepriekš pēc martā notikušās izsoles Kreits gan norādīja, ka investoriem interesi par sanatoriju ir.
Pavisam bija kaut kādi trīs interesanti, kas šķita, ka varētu piedalīties, bet nepiedalījās.
Pēc eksperta iepriekš teiktā, ķemeru sanatorijai neatrodot saimnieku, tās vērtība draud tikai samazināties. Jo it īpaši ziemas periodā, neveicot sanatorijā nekādu saimniecisko darbību, tās pilnvērtīga uzturēšana ir sarežģīta un dārga. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.